Diýer Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 19-njy apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günleri gepleşýänimizde Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýan. Şuňky programmamyzda. Owansanyň paýtagty Kabulda bolan hüjümde adamdan 28 adam öldü we başga da ýüzler çöte yaralandy.
782 nafar mamajruhin darym.
Ukrainanyň suudy 2 Orsiýa traýatynyň her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
Згідно статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України, за закупність злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим.
Türkmenistan'da senaat, kuruluşuk, transport ve beylik pudoklara değişli iri devlet kerhanaları hususulaştırılıyor.
Приватизация служит двум целям фундаментальным. Первое – это оптимизация управления.
Gepleşigimizde şu beylik maglumatlary eşitmäge synan şart. Yarım saatlyk habarlar günleri gepleşigimizin başında günün täzelikleri bilen tanış bolun. Owansanyň resmileri Taliban söwüşçüleriniň ýurdun esasy howpsuzlyk gullugynyň edarasyna hüjüm edendigini we adyndan 28 adam öldürip 3-de goloýyny yaralandygyny aýdýarlar. Owan içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Siddik Sedekiniň aýtmagyna görä, 19 aprelde Kabulda amala aşyrylan hüjüm janynyň geçeniň bombol ulaw partlatma bilen başlap, soňra yaralı söwüşçüleriň hüjüm etmegi bilen dowam edipdir. Bu hüjümde hökümet resmileriniň howpsuzlygyny üpçün etmäge jogapkär milli howpsuzlyk Lukoyunçu direktoratın yerleşen idarası nişan alınne. Vakada pidavolunların arasında ovan hupsuzluk güçlerinin ağzaları ve parahat ilattan yaşaycılar var. Bu hücumun cevapkerçiliğini Taliban hareketi ödüsün alı. Hücum ağzalayan topar ödünün yazkı hücumlarını başlayandığını məlim edinlen bir hepte son amalaşırılı. Ukrainanyň suudy 2 Orsiýa traýatyny ýurdun gündorunda Orsiýa tarapdar separatistleriň hatarynda söwüşmekde aýplap, her birini 14 ýyl türme tutsaglygyna hökm etdi.
Згідно статті 70 частини 1 Кримінального кодексу України за закупність злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання.
18 апреля Александр Александров ва Євгеній Єрофеєв гарши чыгарылган hükümden кыйса вакыттан Кремль чыгыш edip Украина президенти Петр Порошенконың ва Рус президенти Владимир Путиннің телефон аркылы геплешиклери кечирендигин мәлим этти. Шул геплешиклерде Украина Рус президентлеринин ортетли икраетин шейледе Украина харва пилоты Надя Савченконың Qualı barada maslahat edenler habar verilýär. Savchenko Orsetde adam öldürmek ayplamalar bilen hökm edildi. Sinçlaryň ençemesi Kiev suudynyň Orsetli ikraýata garşy çykaryn hökümünün iki ýurdun tutsaglary çalışma üçin ýol açmagyna garaşýarlar. Şol bir wagtda Kreml şeýle çäranyň bolup bolmadlygy barada henide çenli açaçan maglumat bermeýär. İran dünýäniň iň kuwatly ýurtlary bilen ýadro ulaşygyna gol goýan wäri özüniň döngdürilen emlaklarynyň diňe 3 milliard amerikan dollary çemesi möçberindäkisini gaýtadan dikeltdi diýip 18 aprelde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry aýtdy. Birleşen Ştatlaryň respublikançylary we ýadro ulaşygyna garşy çykýan beýleki garşydaşlar Tehranyň Birleşen Ştatlaryň sanksiýalary esasynda döngdürilen pulunyň ýydyna gaýdyp gelmegi netijesinde ägirt uly girdejiden öz bähvidine peýdalanmagynyň mümkindigini iýdigderli duýdurup gelýärler. Iranyň girdejisiniň näçe boljakdy barada geçirilen gepleşikler ýadyňda düşýärmi? Şonda prezidentlige dalaş edýän käbir dalaşýarlar Iranyň 155 milliard dollar möçberindäki emlägini gaýtadan dikeltjekdi barada ýalňyş maglumatlar berdiler. Men hiç açan munyň agdalan möçberde boljagyny pikir etmedim. Käbir beýleki adamlar onuň 100 milliard amerikan dollaryna barabar boljakdygyny aýdypdylar diýip Kerry J. Street toporunun guramalaştırın duşunda etdi. Pakistanyň resmileri ýurdun demiradyk günwatarynyň Mardan şäherçesiniň hökümet edarasynyň nişany alynandygyny we janynyň geçeniň hüjümünde 5-den gowrak adamyň yaralanandygyny aýdýarlar. Polisiýanyň maglumatyna görä 19 aprelde edilen hüjümde şäheriň salgyt departamenti nişany alynypdyr. Käbir maglumatlarda partlamanyň ýa-da ok atyşynyň bolanyny aýdylýar. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim özüsini almady. Германияның мигрантлары қаршы херекетінің дөрөдіжісі 19 апрелді Дрезден шәхеріні суд еділер. Луц Бахман социал медиада чапеден әншемі мағлуматы арқалы жемиетчілік дүзгүніні бозмоқтай планияр. Бахман социал медиада ақы мағлуматларында босунлары мал ве зердивіл дейп атландырыяр. Германияның суды бұ мағлуматлар босунларың мертевесіне хүчім еділендігіні көркөзер дейяр. 43 яшын ақы Бахман гүнәлі тапылысы оны ол 5 жыл ченлі түрме тұсолу вілен 150 болпилер. Пегидатлы хирекет Германияның канцлері Ангела Меркелин мигрантлар варадағы сиясатына қаршы чықшы дияр. Меркелин мигрантлар варадағы сиясаты эсасына гечен ел Германия 1 миллионның ғурақ мигрант ве босхун варды. Юош океанының кенарларында Гүнорта Американ юрды Эквадорда ола 7.18 баалы ер ыранмасында өлөнлөрүн саны 413 етті ве башады мүңлөр чадам яраланы. Бу варады Эквадорун хөкүмөтү хабар берер. Урматтуу тыңдаучулар, сиз şu саатын кабир мөхүм хабарлар менен таныш болуңуз. Олор таярлап, диккатыңызды жеткирен мен Сахра. Саатлар кетмеден соң кеплешүүмүздү давам эттиребиз.